Hej Bente Klemmensen.
Hej.
Du er psykomotorisk terapeut.
Ja.
Og jeg har lyst til, at vi lige skal snakke kort om nervesystemet.
Ja.
For hvad er der med det nervesystem? Hvordan er det, det fungerer? Der er jo noget, vi kan styre, og der er også noget, vi ikke kan styre.
Ja. Der er to veje med vores nervesystem. Der er noget, vi har kontrol over. Det er det, man kalder det somatiske nervesystem. Det er, at vi kan styre vores bevægelser. Og det er det, der bliver etableret i vores krop de første 3 år, vi lever. Det er det, vi lærer at styre fra. Vi bliver født, så lærer vi at lave mimik ved, at vores mor smiler til os. Og på 5. dagen smiler de fleste børn tilbage ved den kopiering, de har i deres kodning, kan man sige. Når barnet smiler, så passer vi bedre på det og får omsorgsfølelse, og sådan har naturen lavet en vej omkring vores krop. Og så den styring af ansigtsmimik går videre til, at barnet, når det ligger, så lærer det, og når det ligger på maven, og løfter hovedet lidt, og så får det skubbet med armene med, og når det er 3 måneder, kan det tage en ting med hånden og føre over i den anden hånd, så det kan gribe og slippe, og alle reflekserne bliver stimuleret i løbet af det første leveår, sådan at man ikke er domineret af griberefleks og morefleksen og sådan en spjætrefleks og noget, der hedder babinskerefleksen på foden, hvor man inden for de første 12 dage, når man stryger på foden, så spreder barnet tæerne, og det er også griberefleksen i tæerne. Og alle de ting forsvinder stille og roligt i løbet af den motoriske udvikling. Og så lærer man sig at krybe og kravle, komme op og sidde. De fleste børn sætter sig selv først 7 til 9 måneder. Det er en god ting at huske, så vi ikke sætter dem for meget op, før deres rygsøjle er moden til det. Altså ved 6 måneders alderen i rullet får de etableret falderefleksen. Og det vil sige, at når vi sætter dem op inden de 6 måneder, så falder de lige ned og slår hovedet i gulvet. Men når de har de der 7 til 9 måneder på banen, så kan de sætte sig op, og når de falder ud over lodlinjen, vil de gribe for sig. Alle de her ting gør, at vi kommer til at styre vores krop bevægelsesmæssigt. Og det er det somatiske nervesystem, det er det, der styrer med vores vilje. Så har vi et andet nervesystem, som regulerer alle de indre processer i kroppen og hjertet, og hvordan vores kredsløb løber osv. Og det er det, man kalder det autonome nervesystem. Det er delt igen i 2. En del, som er aktivt, når vi hviler, og en del, som er aktivt, når vi er i aktivitet. Man kan også sådan oversætte det på en anden måde og sige kamp-flugtsystemet og restitutionssystemet. Og i kamp-flugtsystemet, der hedder det hormon, der er aktivt der. Det hedder adrenalin, hvis man er det i kortere tid, i kamp-flugt eller i aktivitet. Og det andet system, restitutionssystemet, har det hormon til stede, der hedder oxytocin. Og oxytocin er det, der får os til at falde til ro. Specielt berøring i ansigtet har en stor effekt på, at de fleste mødre tager deres børn og sådan ubevidst stryger dem på panden ned mod næsen, hvis de skal falde til ro. Det ved jeg ikke, om du har kendskab til. Men ja. Der var en svensk læge, som fik 5 børn. Og hun undrede sig over, at det intuitivt lå som noget, hun gjorde med alle børnene. Og da hun så kom tilbage efter barselen med 5. barn, så begyndte hun at undersøge, hvad sker der egentlig, når man rører ved ansigtet? Og så kunne hun se, at der skete en markant øgning. Hun lavede en masse forskning på det her. Hun hedder Kerstin Moberg. Og hun lavede så en masse forskning omkring, at berøring af kroppen giver øget oxytocin. Og øget oxytocin får os til at falde til ro. Så berøring kan være med til at skabe ro i kroppen. Det vil sige, når man nusser sit barn på ryggen, eller rører det i ansigtet, eller simpelthen stryger det på armene, eller ruller med en lille bold eller andet, så kan man få gang i det ro-system, hvilket ofte er en ting, som kan være svært for små børn.
Vil det sige, fordi jeg ved jo, at vi har et højt oxytocin-niveau, når vi dyrker sex og når vi føder vores børn.
Ja.
Er det så det restituerende del af det autonome nervesystem,
ja,
der bliver brugt der?
Ja. Det er den hvilende del.
Ja.
Det er der, hvor man også siger, at hvis man for eksempel gerne vil være gravid og har svært ved at blive gravid, så skal man have gang i det system, fordi det system, det er også der forplantningen ligger. Så en stresset krop har svært ved at blive gravid.
Okay.
Hvis man kan sige det sådan, ja. Ikke også? Og en stresset krop har svært ved at lade mælken løbe til.
Ja, for den anden ting er, at adrenalin, som er i det aktive,
ja.
Det var det, nej, hvad var det?
Ja, kampflugt,
ja, kampflugt. Del af det autonome nervesystem, kan ikke sameksistere med oxytocin,
nej.
Som er i det restituerende, ja. Eller hvad du kalder det, hvilende, ja. Del af, af det autonome nervesystem. Det vil sige, du kan ikke være aktiv i begge to. Så har jeg læst en bog om ritualer og fødsler, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men det kan jeg lige finde ud af senere. Hvad det hedder. Men der har jeg læst, at den der form for orgasmisk ekstase,
ja.
Kan man få igennem ritualer. Altså dem har man set ligesom i sådan nogle stammesamfund, hvor man har lavet sådan nogle ritualer med sådan noget rytmiske gentagelse, gentagende bevægelser. Ja. Ja, det giver mening. Ja. Det er også lidt de bevægelser, ja. Man laver, når man har sex, ikke?
Ja.
Altså kan man faktisk komme i sådan en kollektiv ekstase. Og at der er i den tilstand, er der en kobling mellem begge dele af det her autonome nervesystem. Ved du noget om det?
Tænker du på i forhold til fødselen?
Ja, eller i forhold til orgasmer, eller i forhold til livet generelt. Det er super spændende, synes
ja.
Jeg.
Ja.
Altså, ja... Altså, hvordan de taler sammen, og hvad det er?
Altså, de oxytocin og adrenalin går ind og påvirker synapser omkring underlivet. Altså, de nervebaner, som giver for eksempel muskelsammentrækninger i underlivet, i bækkenbundsmuskulaturen. Og man snakker jo nogle gange om næsten en orgasmisk fødsel. Altså, nogle kvinder kan føle, at fødslen er ligesom en kæmpestor orgasme.
Ja.
Det er ikke noget, vi snakker så meget om, men der er skrevet en masse litteratur omkring det, og der er kvinder, som vitterligt oplever, at presseperioden er sådan helt orgasmisk for dem, og sådan virkelig en nydelse, fordi de her to ting ligger så tæt op ad hinanden.
Ja.
Det, man også ved omkring presseperioden, er, at fra at det er oxytocin, altså det hvilende hormon, som, fordi vi snakker ro, mørke, skærmning, til en fødsel, jo mere vi har af det, jo mere vi har tryghed, jo bedre producerer kvinden oxytocin.
Som laver de udvidelsesfærende.
Som laver udvidelsesfærende, som får livmoderen til at trække sig sammen. Det er hormonet oxytocin, der får livmoderen til at trække sig sammen. Når vi når hen til presseperioden, så bliver det 50-50.
Med adrenalin og oxytocin.
Ja, så drivet til at kan presse barnet ud, kommer fra adrenalinen. Men livmoderens sammentrækning kommer fra oxytocinen, og bliver der for meget af det ene, eller hvis det bliver der for meget oxytocin, så går vejerne lidt i stå. Bliver der for meget adrenalin, så bliver der ikke så stærk en sammentrækning i livmoderen heller. Så kan det også gå i stå. Så ja. Det er sådan en hård, fin balance, og den kan man jo tage med sig bagefter, fordi efter fødslen og kigge på, at alt i livet handler om balance. Vi kan ikke tåle kun at være i oxytocinen, så bliver det fladet alt for meget ud. Eller, og hvis man skal kigge på det muskulært, så bliver det næsten sådan helt underspændingsmæssigt. Men det at være i en balance mellem at være i aktivitet, men også at kunne være i hvile, det er jo egentlig det, som man skal lære i den tid, hvor man for eksempel, hvis man ammer, eller i spædbarnets første tid med at sige, jamen, når vi sover, så sover vi, og når vi er i gang, så er vi i gang. Men hvor kvinden ofte kan være påvirket så meget af adrenalin i starten, at hun nærmest er vågen 24-7. Ja. Og så bliver der et højt stressniveau inde i hende. Og hvis hun så ammer, så kan det være svært at få mælken til at løbe til. Fordi der ikke rigtig kommer noget mælk, hvis man nu sådan biologisk set skulle kigge på det, skulle løbe væk fra en løve.
Ja.
Så kan man ikke amme.
Det har man ikke tid til.
Det har man ikke tid til, hvis man skal løbe væk fra det. Så det er sådan i den biologiske del af det, ikke også?
Ja. Hvordan får man sørget for ligesom at stimulere begge?
Med en bevidsthed om, hvordan er det, når jeg hviler? Når jeg hviler, har jeg så sluppet skuldrene? Når jeg hviler, trækker jeg så vejret ned i maven? Når jeg sidder og ammer, har jeg så skuldrene op om ørerne? Sidder jeg godt til rette? Eller hvis jeg giver flaske, lige meget det ene eller det andet. Men hvordan er min krop med i det at være bevidst om sig selv i forhold til, ved jeg, hvad gør mine baller? Går jeg og spænder i ballerne hele tiden? Alle de ting, jeg synes, jeg måske ikke når i forhold til, før jeg fik børn, ligger det i min krop?
Ja.
Og det kan man ikke opdage, hvis ikke man bliver bevidst om det.
Mm-hmm.
så det, jeg mener, det er at være kropsopmærksom. Fordi tit så er vi jo opmærksom, vi har vores opmærksomhed uden for os selv på, hvad skal vi gøre, hvad skal vi nå, hvordan har barnet det, og alle de her ting. Men det at være i balance med sig selv, skaber jo også et overskud i forhold til det fysikken. Og balance i sig selv, det kan man ikke være hele tiden. Men man kan være bevidst om, har jeg spændinger i skuldrene, kan jeg slippe dem, eller kan jeg gøre noget for at slippe dem? Hvordan er mit åndedræt? Hvordan, som jeg sagde før, min baller, spænder de? Hvad gør min krop, hvis jeg sådan er lidt for meget i aktivitet? Og kan jeg så slippe det, når jeg har brug for at slippe det? Fordi det er jo ikke dumt at være i aktivitet. Fordi det er lige så vigtigt. Det er lige så vigtigt at få kroppen tilbage, komme ud og få noget luft, gå en tur, og lige så langsomt finde ind i den krop, som nu er, og gå med den, som er... Nej, nu kløjser jeg helt i det.
Det er så fint.
Ja, jeg skal lige finde tråden igen.
Ja.
Både de krav, vi har inde i os selv i forhold til moderskabet og til hverdagen og til de ting, vi gerne vil og sådan noget. Og det ofte er det modsatte, at den der aktive del er, kommer helt af sig selv, og vi skal egentlig gøre noget for at vide, om vi er hvilende en gang imellem.
Okay.
Og for eksempel sådan noget som at føle, at man får sovet godt igennem, eller det er ikke sikkert, at man får sovet mange timer i streg, men det at mærke, når man ligger sig ned, hvor er mit åndedræt? Er det oppe i brystkassen eller nede i maven? Og bare ved at have en bevidsthed på det, kan man vende sit åndedræt, og så trække det ned i maven, og så er man straks på vej over i den hvilende del.
Mm.
Ofte, når man er i den aktive del, så er der også noget med, at hvis vi er der for længe, så bliver vi nemmere irritabel. Vi mister sådan fokus, og vi kan ikke sådan rumme lys og lyde og mange arrangementer og sådan noget. Og hvis man sådan har den fornemmelse, når man lige for eksempel har født, eller i sin hverdag med børnene, jamen så kan det være, at man skal kigge lidt på, hvorfor er jeg der hele tiden? Hvorfor har jeg et højt spændingsniveau i min krop? Er min verden egentlig rolig omkring mig? Skal jeg bare egentlig ind og hente det at give mig plads og tid til et hvil, som måske nogle gange kun handler om 5 minutter, en lille øvelse, 5 minutter, eller en lille opmærksomhed, 5 minutter, som er nok til at bringe mit spændingsniveau ned, så balancen hurtigt finder sig igen. Det behøver ikke at være, fordi hvis tingene er for meget i lang tid, så kan man jo nærmest få stress, og så kan man få nogle af alle de der negative ting, hvor det er svært overhovedet at få hverdagen til at fungere, men det behøver slet ikke at ligge i det niveau. Bare en bevidsthed om, hvad gør jeg egentlig med mig selv og min krop? Og hvordan fornemmer jeg mig i mit liv? Fordi de ting, jeg gør, smitter af på min familie.
Ja.
Altså på de mennesker. Når vi lever sammen som mennesker, så går vores energi også ind og påvirker hinanden.
Ja.
Ja, så er vi tilbage ved, når mor har det godt, så har resten af familien det godt. Når mor trækker vejret, så trækker resten af familien vejret. Når vi spiser ved aftensmadsbordet, og hvis mor hun sidder og holder vagt, hvad spiser de andre? Får de nok? Tager de noget af det? Gør de det? Gør de det? Og hun ingenting spiser, eller hun sidder med det der høje åndedræt, så er det heller ingen af de andre, der spiser i fred. Men hvis mor læner sig tilbage, så... Og nu kan det komme til at lyde som om, at mor er ansvarlig for det hele. Men vi har også et stort ansvar. Men gerne på den kærlige måde. Læn os lidt tilbage, slip skuldrene lidt, og mærk efter i vores egen krop, hvordan vi har det.
Ja.
Og så bliver der ro på nervesystemet.
Ja.
Ja.
Tak for det. Det var super.
Det var en fornøjelse.